أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تأثمت بالملك الحي الذي لا يموت، واعتصمت بالعظمة والقدرة والملكوت، واستعذت بالعزة والعدل والجبروت من كل ما أخاف منه وأحذره. ثم الصلاة والسلام على حقيقة وجه العتم العارف بما في اللوح والقلم، والواقف بجميع السياسات والحكم، العبد المعيد والرسول المسدد، المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على أئمة الهدى في المهديين، واللعن الدائم على أعدائهم من العام إلى لقاء يوم الدين. قال عليه السلام: رحم الله امرأ أحيا أمرنا. روایت منتسب به وجود مقدس حضرت علی ابن موسی رضا روایتی که عبدالسلام حروی حضرتن نقل لید، و بو روایت در کتاب علوم اخبار الرزاده دید. حضرت بیرور که الله رحمت لسن او کسی که بزن امر مزی احیاء دیلد. راوی سؤال لر که نجور سیزن امر از احیاء اولود. حضرت جوابتا بجور بیرالله: و یتعلمون علومنا و یعلمون الناس. او دست انسانلار دلار که بزیم علوممزی ارگنیلله و مردمه بزیم علوممزی تعلیم ورینلر و بحث ورینلر و به زمد فرهنگمزه افکارمزه جامعه ده نشر بریدن. بعد حضرت بیر استدلال گترر برای بو مسئله. بیرور: اگر ان الناس لو علمو محاسن کلامنا لتبعونا. اگر مردم آگاه اولالار بزن زیبا کلماتمزا بزدن پیروبرو دلدر. بو حدیث شریفتن بو حقیقت استفاده اولنور که اگر واقعی امر او بزرگوارلار و مکتب اهل بیت مردمون ایچینده شای اولا و منطق اهل بیت مردم ارگنلر دی احتیاج یخت آیره نیروی چون برای تبعیت از اهل بیت. اگر گورس که دیگران محروم قلبلر بو نعمتدن، دلیل عبارت بندن این که فرهنگ اهل بیت آشنا دویلر بیلمیلر که اهل بیت نه هدف چین الله متعال اونları gönderip camiye beşeriye hedefleri ibaret ed hidayetin merdumdi. Abdussalam Harabi duçar iştibahı diyir yebne Resulullah bir rivayeti senin ceddinden bize yetişipti men teallemel ilme li yumariye bihessufeha diyir rivayet budur ki Hazret buyurur herkes ilmi örgene برای بی که سفیه لرنن مجادل ایلیه یا علماینن مقابل ایلیه او لیقبل وجوه الناس ایلی یا باعث لابنن ای که مردم ازن دعوت ایلیه اونون جایگاهی جهنم دید. Hazret توضیح verir ki murad o ilmiden engizeler taraftı. Bir bilirim benim ceddim bu rivayeti sana deyip de işitmişen düzdü. Ama o ilmi ki hedef ibaret ed cedal ve mera ve ceng ve cedal ola orada hakkaniyet me'lum olmayacaktı. O منطبق ده همون بو علمایی که نمیلیلر مردم داستان سرالغنن مشغول لیلر مغزلرنی علوم باطلنن دلدرولن یا بی که بیلیرن مراد از علمایی که جدن بو روایت ده دیبتی مراد یعنی علمای اهل بیت onları ki gedirler neçedene istilah örgenirler ta geleler mektebi ehli beytin mukabilinde tükemeseler kulasesi. Bu istilahatla istiller e'immenin mukabilinde dayanalar. Ya hedefleri budur ki gurdeyi merduma sevar olalar ilmi vesileyi riyasetu zıamet karar veripler. Bu gayr az o insandı ki bizim ulumumuzu örgene, برای hidayet merdum ve merdumi bizim mentiğimizle aşna ediye, biz uzadı ki merduma diriz hem hayr dünyası var, hem hayr ahireti var. Bu uluma şamil olmaz. Onlar ki hedefleri ibaretti, mücadele ve mera ile mahlıktan, mukabele mahlık efradi ki daray hakikattiler, onların mukabilinde isteyere dayanalar elbette. Onların caygahı cehennemdi. Ama gayrez, bunlar efradi de vardılar ki hedefleri ilmiden, عبارت از هدایت دید. بر دعایی بار که پیغمبر اکرم صلی اللہ به قطع بو مسئله مهمی دی پیغمبر بیرور که الله منی مبعوث لیب تا مکارم اخلاقی تمام دیم. پس مسئله اخلاق یکی از اهداف اهل بیت دید. پس اگر به جلسات مزده در رابطه با اخلاق و خلق دانشاق اخلاق نیکن مزایاسنن بحثلیات در رابطه با منطق اهل بیت دانش مشوف در راستای او هدف قرار خاطر مسئله اخلاق هدف نهایی بعثت انبیا ده که جامعن اخلاقانه اصلاح یلد. بو یکی از اموردی که خواسته اهل بیت ده. استل شیعه لر دارای اخلاق زیبا و شایسته اولالار، پس مباحث اخلاقی جدا از فرهنگ اهل بیت و منطق اهل بیت دور و بر همین اساس که رسالت اساسی وارده تکوین شخصیت اسلامی بر مسلمان دار، خود پیامبر بیرون قبل از نمازلار اللهتان طلب الیر و دعا الیر و درخواست الیر دیر اللهم اهدنی لأحسن الاخلاق و ما یهدی الى الاحسن الاخلاق الا انت و صرف عنی سیء الاخلاق و لا یصرف عنی الا انت. اللهتان مسئله تلیل پیامبرز پروردگارا من سن هدایت لگنن به طرف اخلاق زیبا، دیمیر اخلاق زیبا بلکه اخلاق زیباتر احسن الاخلاق. پروردگارا من پیس اخلاقلاردان منصرف اله دولاندر گنا و اونا ده هیچ کس قادر دور مگر بندن این که سن منه کمکلی قیلیسن. اینده بردا استرم بیر مقدار دایاناق و بو بحث گسترش برار. اللهم اهدنی لأحسن الاخلاق، مراد بو هدایتن هانسه هدایت. پروردگارا من بهترین اخلاق هدایت ورگنم، آیا هدایت یعنی راه نمودن یول ارائه بر مخلوقتی؟ بیر دفعه هدایت عبارتی بندن این که انسان بیر نفره یولی گرسده، بیر دفعه بودی که انسان مطلوبه یکره. اندی حضرت اللهتان مسئله تلیل اللهم اهدنی لأحسن الاخلاق، من هدایت لگنن زیبا ترین اخلاقه، مراد معنای دوم ده. نه اینکه که اخلاقم یولم من بلمیرم، نه اینکه مسیرن ناآشنایم. برده هدایتی که اللهدان طلب الونور، هدایت یعنی به مطلوب رساندن من هدفه یکی که توانم استون دارای اخلاق زیبا اولا. اینن همون معناده که مفسرین در رابطه با اهدن الصراط المستقیم دیدید. مگر صراط مستقیم روشن دور که سیز اللهتان مسئله تلیلیز، بار پروردگارا منه هدایت لگینن صراط مستقیمه. صراط مستقیم راه اسلام راه قرآن روشن، پس برده طلب هدایت الونور و ازد بش مرتبه نمازهای واجب ده اللهدان مسئله تلیریز. آیا بو هدایت هانسه هدایت ده؟ هدایت از مقوله دوم ده، یعنی بار پروردگارا من مطلوبما اخلاق و صراط مستقیمه یترگنم. خدا آقا امیر المؤمنین تفسیر با آیه شریف ده بیرور ثبتنا علی الصراط المستقیم، یعنی بزه ثابت قدم سخلا گنان صراط مستقیم ده. تک علم کفایت لمیجا، آگاهلق کفایت لمیجا، بلکه اللهتان گرک مسئلت لیاه که بار پروردگارا توفیق رفیق حال بزلگنن که توان تپا شیطان تر دلیاه موانع تر دلیاه تابوی که مطلوبه کسان دارای به اخلاق زیبا و شایستولا. خب نیه اخلاق بر بله تأکید رول، چون زندگی انسان معنا تپجاخ اخلاق را. اگر بدون اخلاق دی در حد بهیمیت و حیوانیت انسان باقی قرار. خب بحث دیگر عبارت بندن ای که روشن استون گره، آیا به اخلاق جز به فطرت انسان نارده؟ یعنی وقتی که انسان قدم به عرصی قیور به عالم قیور، آیا اخلاق ده بلسینن متولده؟ یا بی که قدم به عرصی قیور نجرد حقیقت به انسان، آیا اخلاق وار وجودون ده یا وجودون ده اخلاق یخده؟ خب طبیعی بو سوال گلر قباغا، اگر بیزن فطرتمزده اخلاق olmazسا بیزدادی که فطرت انسان ده یخده، مگر کهمیل لماغ olur فطرت انسان اخلاق انسان. بلار مباحث زیبای روانشناسی و اخلاق ده که در متخاوی کلمات ائمه بو سوزلر نهفته ده. انسان بلاره گره کنکاش الیه و متن سخنان ائمدن بلاره استکشاف الیه. بخن انسانده ایکی بعد بار. انسان وقتی که قدم گویر با عالمه در حد حیوانیت، هنوز عقل اونون وجودونده کامل اولی. پس بویی که دیلر فطرت انسان ده اخلاق وار، بو هانسه فطرتی که او فطرت ده اخلاق نهفته ده؟ هانسه فطرتی؟ انسان اول متولد اولور بیر موجود ضعیف الحال دارای خواسته های گوناگون، تا به تدریج قدرت و توان تپر اوجه یکشیر کماله یکشیر. اگر اخلاق جز به فطرت انسان دی، پس بلبله انسانلاری که فاقد اخلاق دلار، پس اونلارن تکلیفی نجولاجاق دی؟ جواب: انسانده ایکی بعد وار. قرآنده دیگر اگر بو انسان در بعد اخلاق و انسانیت حرکت ایلمسه، اولائکه کالانعام بل هم ازل سبیلا. یا سوره حجر ده بویرور که ذرهم یأکلوا و یتمتعوا و یلههم العمل فسوف یعلمون. پیغمبر، بلاری که دعوت لرن سنن دعوتن قبول لمن لر دار چون در لر تمام سنن مطالبن و سنن هدایتن قبول لمنلر، زرهم اولاری گشتینن ترک لگینن، زرهم بوش لگینن، یعکلو و یتمتعو، اولار همیشه در فکر خوراک و تمتع و لذت بردن و فقط از آرزولارنده بولار دست ندیلن. بیدیرم نه وقت اوینجاکلار بولار روز قیامت ده بیدار اولار. انسانده ایکی بود، بیر بود حیوانی و که قرآن تمثیل الیر دیر بو بود حیوانی انسانده تمام حیواناتلردن ده قبیر آخده. علت عبارت نمده که دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا، برای که چراغ عقل وارده قشنگ دانادان هسته چجاق بهترین نره و بینه نپرازه. پس نزده که دعوت الور اخلاقه او اخلاق جنبه عقلانیت انسان باد. فتوب علا قلوبهم فهم لا یفقهون. قلب اصطلاح قرآن ده مرکز درک انسان اطلاق الور، یعنی ازادی که موجب الور انسان درکلی اصطلاح قرآن ده اونا قلب دیلید. دیر بابا بو کفار و بو منافق لد فهم قلوب لهم لا یفقهون، بولر استمیلر دشونلر اهللرن اشه سرالر. پس بر انساندا بعد حیوانی وار، بیز که اخلاق مطرح لرخ بعد حیوانیت بحث لمرخ، حیوانلرده ده اخلاق یو. نیه دیلر حیوان دا قانون آکل و معکول حاکم دیتون عقل یکتی، تمیز یکتی، خرد یکتی. حیوان نیه بگره بلیمید، حیوانون قریضه اینان عمله دید، اما انسان بر اساس عقل از رفتارن تنظیم و اوج انسان دا اله بو عقل دید، بو تربیت عقلانه. خب اینده بو تربیت عقلانی هاردم شروع لور و عقل انسان ممزوش ده هوای نفسنه. الله بر قدرتی بزم نهادمزده گویب نیروی به نام عقل، سنن عقلن تشخیص برید که بو عملی که انجام بریدن صحیح عمل ده یا ناصحیح ده. انبیا جلب لر لعتم من مکارم الاخلاق، یعنی سنن عقلن قوت فرلر، عقلن پرورش تفا زندگانی عقلانه یتشسن قلبه لیتن هوای نفس. پس هدف عالی انبیا تربیت ده، یعنی جامعه بشرینی تربیت لیلر که عقل کامل اولا در مقابل هواهای نفسانی دایدار. او دی دعالرده مملوب بوده، اللهم اینی اعوذ بک من نفس لا تشبع. پروردگارا اگر من بو نفس رها الیم بر نفس دویمیان دی، نهایت یخو دی. الله اگر یک انسان پناه فرا استرم او هدایت به معنای مطلوب و یترماغ معنای لیم لسان عدیده گرورد اللهتان مسئله تدرست تروردیارا من پناهندیم سنه چیمنن ازمنن ازگدن خیر. اون نفسی که هیچ دویمون نمیلیم بو نفسم دویمون. پروردگارا من پناه پرورم سنه بیر قلبدنی که اونده خوف خشیت الهی یخده، معاده فراموش لیب، مرگ فراموش لیب، ایله بله بله بله که بو دنیاده قلماله دی. و من علم لا ینفع، پروردگارا بیر علمی که منه نفعی یترمیجاق سود المیجاق، یعنی من یعنی او علمی که سنه روشنه، او علمی که سنه عاقبت نشان بره، او علمی که سنه مسیر سرنوشته سنه روشن الیه. مراد علمی که لاینفعده انسان جهالت ده سخلیا، جهالت که اولده دالیج بدبخلختی فلاکتی اونده دی که انسان بوده حیوانیت ده زندگان نگلیه ده. نگلین گده صحیفه سجادیه ده امامان بیر بخشی از دعالره بوده الاستعاذة من المکاره، یعنی الله انسان پناه فرا پیس اخلاقلردان. اللهم اینی اعوذ بک من حیجان الحیز و صورت الغرب و قلت السبر و قلبت الحسد و شکاست الخلق و الهاه الشهوه و ملکت الحمیه و متابعت الهوا و مخالفت الهدا و سنت القفلت. پروردگارا من سنت پناه آورم هیجان حرص، حرص بیرز یعنی من یعنی نفسی که دویماز بونی آلو گنه دیر کشنه، اونو آلو گنه تشنه دیر، او پولا یتشیر گنه تشنه دیر، نیچه میلیارده یتشیر گنه نقشه چکر نمیدنم 100 میلیارده، 100 میلیارده یتشیر گنه نقشه چکر 500 میلیارده، هی گدیر دالیجا دوی پروردگارا بو هیجان هرسدن من سنه پناه آپارم. واقعی در بود بخان بلار واقعیتی که بزم نفسمیزی احاطه لیب، یعنی بو او ده حیوانیتنم بز متولد oluruq، عقلنم بجره بلنخ بو هجابلاری اویان بیان الیخ وجودموز. انبیانان هدفی بوده که بو هجابهای درونی بز وجودموزده کناره بره اولاق انسان. پس فرمایش آقا علی ابن موسر رضا دید هر کس بزن منطقمزی مکتبزی دیرلده، یعنی اخلاق دیرلده، در بعد انسانیت مطالبی که بزن تمام مطالبمز در راستای ساختن بر انسان و مسلمان واقعی دی، بونی دیرلده جامعه ده. اگر بونه دیردی اله بلگنم که بیزی دیردی منطق اهل بیت معناسه بودی. سن بعد حیوانیدن چخسن بعد انسانیده قدم گویسان. پروردگارا من پناه پرم سنه نمدن هیجان حیز و صورت القدم. صوره یعنی جوشش و انسانه وادار الی غضب که انسانه عارض olur gözü tutulur. تمام زدتر قلب الاغل ارد مغلوب olur. پروردگارا غضب من عارض olur. بیر دن حق ناحق کلیم نا حق حق کلیم نمادا بر اساس غضب من رفتار الیم. بعد بیرور قلبت الحسد. پس معلوم olur که حسد تمام انسان برده بارده. وجود انسانده حسد وارده. پس نجور الیخ گرک بلار انسان وجودنده کملده کم افق الیه جز بندن این که متوسل اولا دامن الهیه که پروردگارا منه یادش علمنم موفق لگنم توفیق ورگنم که بجره بلم بو مسیر داره نمیلیم تیگه. بعد بزرگ و قلت سر بابا بود دنیا بیر دنیا ده که فراد نشیب وارده. هر کس استیه بود دنیا ده بیر جن زندگانی قلیه که زحمته دشمیه بو خیال خامده. پس نزد همواریلر انسانشون مشکلات هدف، نزد انسانشون مشکلات همواریلر الله، نزد هدف انسان چون آثار الیجاق و مشکلات یولو بلمیجاق دی مکتب انبیاء و سرنوشت انبیاء الهی. این الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقط نجات دهنده بشریت توحید، Allah'a muttasil olmakla, Allah'tan köney almakla. Allah yolu da bu sadalıktadır, istikametidir, sabrıdır. Gireceğim, gelen yerde yalan danışalar. Gören yalan danışabilmez. Gören Allah'ın rızayeti yalan danışmadır. Gerek mübarez ediyorsan. Silli vuran silliyye. Hey yıkılan yere hey dua. Ne zor ki insan özünü soktastırır. Yine insaniyeti insan bu ferazı neşiplerde düzelir. Buradadır ki cevheri insan əvəz olur. Eğer bir insanı ki tənasa ola, heç kuna müşkilatla rubru olmuyor. Bu bir dənə həmdeyle beynine gidecekti. Faydeləmək. O da ki Allah'tan səbr istin. Səbr burada bir mənayı istiqamətdir. Yani pərverdiyara müşkilat məni yıxmıyor, sənin yolundan eləmiyor. Bugün geldim sermayem elden dedim, baba bu Allah nedir Allah deyir. Mənə təvəccühü yoxdur. Namazı kılmıram ama faydası yoxdur. Fakat bu inkılaptan sonra namaz kılmayan çoğalıptı. Geçten mallalar hatır namaz kılırdı. Meğer mallalara hatır oruç tuturdu. Es malum olur bak, itikad rişeyi gör. Cihan din ve tevhid rişeyi gör. Eğer kalbi olmuş olsa, ahırı budur ki ben ne veririm? Gelir bir de namallaha evvelde tuturdu. Delildir yol batıl. Mesih batıl. Peygamber de batıl. Allah da batıldı, Sümmallah batıldı mesela. Rişedardı. Eğer bu cihan bini bizim vücudumuzda rişesi olsa, insan becerdir rahat bu müşkülatı. Ne milliye vücudunda? Her milliye. O deyip, yitperverdigâra men, nâha parram sene illeti sabreden. Niye benim direkt sabrim? Niye istikametim direkt olmuyor? Şimdi bakın, dalilce deyip ki ve kıllet etken Allah. İlese hemişe Allah taratır o iki bunun ihtiyacı var nimeti bilesine verir. Ama hirsi koymur mu hakikat eder ki? Değil herkeste cenaat oldu onda servet var. Baba bizde kınaat yok değil. Kınaat manası budur bundan iki insan mesref eylemeye, behine mesref eylemeye. Yani her zadı yerinde mesref eylemeye. Şürayı şürek yerinde, sebzini sebzi yerinde. Ama ne haddiler ki cuşi şiirin bu şüreklere vurmayın. Baba bu cuşi şiirin emraz kunagun mehde getirir. Kuvarışı getirir. Ama ne verdi? Bu onu istemir ki bak Allah başlıkta yok. Ben fiile bu unu ki koyuklar benim ihtiyarımda ucuz un değil. 6.000 tümen ya 10.000 tümen günde deramada ben bu deramada fikriyem. Ama fikrilemem ki bir gazali amadeliyem. Bir çöreği verem ya bir mehsulü tahsil verem. Allah dedem rahmet eylesin. Allah deden rahmet eylesin. Yok bizim kamusumuzda. Çünkü Allah yok. Aha ne deyirler ki yeksi bu mu çörekler gedir Zubali'ye Allah'ın nimetini. Aha Allah bu çöreği halk edip Zubali'ye gidiyor. Şimdi de bunlardan adam kaşen kamilen deryat edebilir efkarı canlı. قلت القناع و شکاوسة الخول خدایا بد اخلاقلوغ مندن گشگونه خشنلوغ مندن گشگونه برخوردهای نامناسبه مندن گشگونه پروردگار نیه چون ممکن دیسن متوجه اولیان بیرنین قلبن اینجی دیسن هر نه دعا الیسن دعا مستجاب اولیان Günen Reli'nin bir kitap almıştım Halat-ı Şeyh Recebeli Hayyat'ta. Değil bir nefer mülteci oldu bilesine dedi ki ben vehşket çıktım. Dedi, bakın bunlar nişedar sözler diye. Vehşket çıktım. Ay benim için bir nicat yolu var diye yok. Hop el mu'minu yenzuru bi nurillah uliyayı ilahi çoksatları görenler bazı metalibi bilenler Şeyh tahammül eledi bu şeyin şahsın halatı. Dedi ağacan senin bir tane hayatın vardı. Vesat-ı şehre. O hayatı sattın bir hatırı bundan iki gidesen filan yerde filan hayatı alasan ki o çöldü. Ayalım aparmışan orada koymuşan. Benava ayalım korku. Bir defa geldi sana İbraz eledi, izhar eledi. Sen evaz bu ki onun sözüne tevekkül etsen bir tane silli koydun onun kuşuna. O incidi. O inci mehbaes oldu ki senin sermayen eline çıkıyor. Ne kabul eden söz bu cürde ya bu cürde yok dedi beri beri. Ama bedehlaklık tarafı incidir. İncittim duaların müstecab olmaz. Hukuk-ı diğeran var, mezlemeyi diğeran senin boynunda var. O da ki gerek çok insan duası olur. نزاکت نمیدانشان، ادب نمیدانشان، بیر نفره اینجیت میگن اولار خامسه باعث olur نه olur انسان مغرور olur آقا الله منم دعالامه نیه مستجاب الامه هیچ بیلمیر که بابا اله کنارنده دیه اگر او کنارنده مشکل حل الیسه تمام مشکلات حل الیجاکتی هی عوامل بیرونن دالیجاده فلان کس منه گز برده نمیدن فلان کس منه دعا الاده نم فلان کس منه سهر الاده هیچ بیلمیر قلاغنن دیبینده ده مثلا اگر اران حل الیسه او برسیلر حل الیجاکتی شکاست الخور و الهاب شد یک بیده چوش بطران نقطه اینجا گفتیم دیمیدش الها الها یعنی اصرار اکی مرتبه بار بین شهوت بیر شهوت دیگه انسان گرک نیازم بر طرف میگه بیر شهوت بار زیاده روی میگه خب بو نمه انسان دا ایجاد ره بفلت ایجاد انسان گرور بیر طرفتن ترازو چونم گرک تعادلر هم یرده برقرار الهاه الشهوه پروردگارا من سنه پناه آورم ملکت الحمیه ملکت الحمیه بیلیز یعنی و یعنی انانیت منم منم گلالر منه نصیحت الیل آقا گید آقا اصلا ازون نصیحت الیل این گید ازون نصیحت الیل آجوما گلالر توخونا بیلم نصیحت الیل آقا ملکت الحمیه یعنی بیر سوز دیلر حق سوزون altına گیتمیه بنا دیلر ملکت الحمیه یعنی او انانیت و ملیت قویمیه انسان حق قبول الیه پروردگارا من پناه بارم سنه بندن اینکه ملکه حمیه منه مستولی اولم یعنی استیلات با منم درونم خودخواهی و خودپسندی بیر نفر گلر منه حق نشان بره اول با اینکه حق قبول الیه حق کل بیام و متابعت الهوا دلیل دیگر که متابع یعنی تبعیت المخلوق هوای نفسدن و مخالفت الهدا پروردگارا من سنت پناهندیم من سنت الغفله پروردگارا مبادا بیردن غفلت من مستولی اولا 60 یل 70 یل زندگانمیقدان سورا تازه دوشونم که نقد من اشتباه الامیشم ای کاش من بولار انجام بیرمیدیم ای کاش بلان کسیم دالیجا دوش میدیم ای کاش بلان عمل من انجام بیرمیدیم بخون سنه تو مقفله سنه یعنی چورت الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنه ولا یعنی الله همیشه اولاه دیم آگاه دیم یعنی انسان دوچار چورت olmayan چورتی که oldu عقلی یکاچاقتی عقلی یکاچاقتی آقابتی görmez انسان özünü مبتلا گرچه مطالب فراوان var bu زمینه ده gene danışmak için اما کم کم جمبتی geliyim arayızını پس اندی بیردن ممکن دی بیر نفر دیگه که آقا اگر اخلاق بیر بله اهمیت واردی پس یه بو دنیای قرد بیر بله کشفیاته یتشب لد اما اخلاق یخودی من استرم جواب ده عرض الیم او کاشفین و او مخترعین اولار حبس دارای اخلاق مشون دیدو کتب دبستانه ده اخورد قوتم برکن که مخترع چاپده دیرده جامعه دنده یانده گلیرده که او جامعه همیشه بونه مسخره لرده اما یورولماده هدفتن قالماده حتی اونون چرچوبالان چخاطده یاندرده برای بوی که بو سنعته اختراعه بیر نفری که بیر بله اراده سولا ازم اولا بونده اخلاق یخده حتما اخلاق حاکم انشتن مخترع و کاشف اتم دیر اگر من بیلیدم که بشریت منم اختراعمدن سو استفاده لیجاقلار هرگز بو اختراع البوم اظهار پشیمانی و ندامت انسانهای عالی قد عالم یعنی بعد روحیلره چوخ یخاره اولار حتما اخلاقیدی منتها اولارن علمینن دیگران سو استفاده لیر سوداگرلر اولارن علمینن سو استفاده لیر
Onları ki duçare istikbardılar, tekebburdular, onların mehsulat-ı fikirlerinden istifadelerinde su istifadelerinde. Ve illa onları ki darai ihtira ve darai ilmekten vagan biz zindigani arifane varlardı. Onlar hedefi tabuflar, vücudu. Yeki az rufağay ki zencanıdı. Ve ne deydi, gitmiştim Japon'a, karhane-i İran Nasyonal'ın reisi geldi bizim ki damşın. Dedi, ben bu karhane-i ki görür, ben düzeltmişim ve ben müdiriyim. Benim işim simkeşlik. Zamanı simkeşlikte günde 9 saat, 10 saat işlerdim. El andaki müdirem ve bu karxananı idare edirəm ki görürüz məhsulatı tamam aləmi götürübdü. Yenə də həmin miqdar işləyir. Baxın sözdə baxın. Dedim mən dər necati keşfəri Japon deyirəm. Mən fikr edirəm bizdəkləri düzəldən bəşəriyyəti necat verəm. Mən bu fikri deyirəm. Sövən Allah. Bir nəfər ki bu fikri də ola. Aya bunda əxlaq yoxdur. Bunda ilahiyyət yoxdur. Bunda ubudiyyət yoxdur. O gel özündə dəfn olsaydı ki, tamam gedəcəydi, nə midirəm suistə, filan plajda, nə midirəm filan saxtımanda, saxtıman, ay kəzayla deyil, əl-an da mən həmin miqdar işlərəm ki, zəman-ı kariyyarında işlərdim. Mənim üçün iş iftixardır. Bu millet qabağa düşəcək, qabağa aparacaq. Çün hedef alidir. Çün hedef ve məqsəd yuxarıdır. Odur ki, bunlar pişrəft edilir. Kemal'in görünüp pişrəft edilirler. Ve mən fikir edilen bir günde bunlar İslam'a bize sadır edilirler. Çün bunlar gedecekler. Tamamı bu şekinara alemde gezirler. Her yerde bir hakikati olsa o hakikatin dalıyacaklar. Bir ki, Rufa'yı mən deyirdi ki, ay Aşlıyani var ki, yeki az mütəxəssisin fəlsəfədir, yeki az çehrəhay fəlasifi müasiri İrandır ki, əksər bizim cavanlar tanımazlar kimdir. Seyyid Cəlal Aşlıyani təlifat da çox var idi. Deyir, Amerikadan bir nəfər danışqah Harvard'dan məmur eliblər, gəlirlər bunun dərsini zəbd edirlər. O tərəfi ki zəbd edir, hər zəbdə o zaman, yəni 18 il bundan qabaq, 1000 tümən ücret verir o tərəfə. Bax, bunlar gəzirlər, düzüldür. Əgər biduni dəlil, aləmə təsəllüb tapmazlar. Və onları ki, deyirlər, niyə dünyaya qəribədə əxlaq yoxdur, su istifadə qunanlarda əxlaq yoxdur. Və illəu muxtəriinlə alimlərin, siz gidin dinliyanlıqlarına baxın. Bir zindiqani arifane varlardır, əfkarları əfkarı arifanədir. Və əgər insan münsəliq olmasa o heyvaniyyətdən əl tapa bilməz o həqiqət aləmə və o ixtira. Əgər hamısı ola şəhvət, hamısı ola qəzəb, hamısı ola nəmidənəm həsəd, bunlar heç bir hədəfə çata bilməyəcək. Bunlar mani az vüsul insaniyyətdir, oc və kemal insaniyyət. Təs bitur xülasə. İmam buyurur, her celese deyin ki, bizim mektebimiz ve bizim mentiqimiz ihya ola, Allah'ın rahmeti ora şamildir. Rahmet de budur da, adam insan yolu tapır da, mesiri tapır, rahat yolu gedir, telatumla gitmir, tümeniniyle gedir, aramışla gedir. Adam kanunu dünyaya tesellüt tapır. Ama eğer bir nefer istese, gerek darav-ı hikmet olar, iffet olar, hürriyet olar, azadlık olar. Bunlar hamısında nebahis-i zibayı var. Hürriyet yenleme, iffet yenleme, hikmet yenleme. Eğer bunlar insanda mütebelber oldu ve bunlar insanda şükufa oldu, insan insanı vahiy olacak ve bu de heyvaniyetten uzak düşecek. Salavat. As-salamu alayka ya ابن رسول الله ورحمة الله وبركاته أشهد أنك الإمام الهادي والولي المرشد أبرأ إلى الله من أعدائك وأتغرب إلى الله بولايتك وصلى الله عليك ورحمة الله وبركاته يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند شخص خراسانیده به روایت کتاب جلاء العیون شبردد یادر که بر شخص خراسانی عالم رؤیاده پیامبری گرده دیده خراسانی نجرده که اگر سیدین منطقه در پاره من تنمه دفت نگید آیا با امانت الهی نسیز حفظ الیجی آیا اونون حرمتن سخلیجی او شخص خراسانی گلر حضرتن محضرنه دیر یبن رسول الله بو گیجه آلم رؤیاده من بو یخونی گردم تعبیر بو یخون نمدی حضرت بیرده که اوی که گردن پیامبر بیرور پاره تن من خراسانده دفنالاجهد او منه منه خراسانده دفنالاجهد بونو ده بلگینه هر کسی منم زیارتمه گلن و بله منم شعنمه و مقامنه عارفن به حقه گلن بونو معنا الیم که görürüz rivayette var ki herkes ailmeni arifen ve hakkı murad arifen ve hakkı yani imameti o buzurgevarları kabul ediyor. Bir imam imam vacibul itaa kabul ediyor. İmametlerini mevrede peziriş karar veren murad arifen ve hakkı kudu. Bunu bilsin ki ruz-i kıyamette ben onu şefaat edeceğim. Eğer ki de günahı çok olur. O da ziyaret namesinde bu cür buyurur. Abi ve ummi ente. Fakat eteytüke vâfiden âiden mimma cenet alâ nefsî ve tefettü alâ zehri. Ey Zehra balası ben sana konak gelmişim.
bir bile yol gelmişer ama günahım çoktu. Bağrım sengindi. Sen becerebilen şefaat edersen. Şimdi buradan da bir selam erdeliyak. O buzurgevarın mehzerine diyak. Ve abi amte ve ummi. Anam atam sana kurban olsun ya Ali ibn Musa Rıza. Ey İmam-ı Mihreban, ey İmam-ı Reûf. Ziyaret namasında var. Esselamu aleyke eyyuhel İmam-ı Reûf. Ey İmam-ı ki sen mihrebansan. Ebu Sert diye birden gördüm bir tane kuş gelir. Mukabelinde hey durur oturur. Bir Ebu Sert bilirim bu ne dediği. Deyir, ey Mevla, ey Allah'ın velisi, gel mene köməkli ver, mənim balalarımı istir ilan beynindən apara. Bu əsanı götürgünən o ilanı beynindən apar. Buzurgevar darayı bu məqamdı, amma özləri dəstur veriblər. Yəbnə şəbib, in kuntə bakiyən, fəbki ələl Hüseyin. Ey pisər şəbib, eğer istiren İmam Rıza'da ağlıyorsan evvel Hüseyin'e ağlıyor. Hüseyin'e ağlayın berayı bu ki 18 nefer hanedan-ı Haşim'den ki onların şebihi yer üzerinde yoktu. Da var kimin onların başını Kerbela'da. Bir nefer kâhiş edeyim, ben Ali'ye Asker'den de bir ad getirem. Temessül eliyah ve vesile-i hadlete Ali'ye Asker, Ağa Ali ibn Musa Rıza'ya ki âlem-i rüyada görüptü ki temessül ve hadlete Ali'ye Asker'di. Özüz biliriz bundan iki sütemer uşak çok mezlum olur. İnsan bakabilmez, bekliği ki ağlır, hey insan sayılır onu sakit edin. Diller ağa Ebu Abdillah gitti ol ya mukaddere Zeynep'in mehzerine. Dedi bacı ver ben balamdan ahirin veda edeyim. Yazırlar vakti ki istirdi veda eliye o melun her melenin oku geldi. Fezebehu minel uzun ilel uzun. Diyir uşak bir baktı öz atasına ağa Ebu Abdillah'a bir güldü. Bu cür tefsir edirler bu gülmağı. Bu cür yazırlar ve tefsir edirler. Deyirler vakti ki o uşak günün zehranı gördü. Alâ le'netullâh alel kavmullâh.
Üçbar okur. Üçbar okur. Nisbeti nazik boğazıma şber okumda nisbeti
Her ne hazretim var.
مقید الما توسل ده جزل توسل ده باب الهوای او بلاجا سکمر بلانن ادینا سالیم اول او خیچ وردن اول بسمن آمین اول او خیچ وردن اول بسمن آمین اتای رای خیز او رجمند هر ملن اما ایچینجی او ایچی هدف ایتی زخم دار کانلار قارشد بیر بیر دامند هر ملن هم اولمون بغازی شرمن دلمز این میداندا بالا قالدی امامین اللرنین سیزا گلیر خیمالارا بلندن اسمن اتراندی یوزونی دولاندیردی باجیسی زینب گل زینب ما نسگر چو خالم شام سام من ای الله یورگند بالا ورمیون الدن الازین شهوار یزان در چبران دل زیدن بالام یورگون دیایی الله انشاءالله حضرت آیتالله جای حسینی özünü ağasını خصوصاً از زدید الان مشهد مقدس نبیون روز شهادت آقا علی ابن موسر رزاده حضرت رسول الله لزمه زدید حسینی حتماً بزی یاددان چکاتماز بزده انشاءالله بردا اونون سلامتی گنجت رخ نداره التماس دعا تمام عالم اخشیان الله ننه کمی بالانه اخشیان من کی دنه من زمان حال اخورم اردوله روبا بله یانا یانا دیر علی جزر بالا علی اجر سر آلماسا جل باقی بانی Bakanda bulbul destan Saran yandırmayan Bala dilaşmayan uşağım Derdini bilen olmaz Uşak dilaçda ölen de nenen yandırmaz ay bala. Güzel bala ya Ali bala seni kim yolda gördü dindirdi. Liban sivisi kadip kırmızı giyindirdi bala. Libası kırmızını kim reva bilirdi bala çıkacılan geleceği kardeşin ölümdü bala Acalı sen bala.
Allah hamıza əcr etsin iltimas dualarımızı. Allahumma salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Allahumma salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Allahumma salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Estağfurullah allazi لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأسأله أن يتوب علي توبة عبد ذليل خاضع فقير بائس مسكين مستكين مستجير لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم إني أسألك بحق محمد خاتم النبيين وعلي أمير المؤمنين وبحق فاطمة بنت نبيك وبحق الحسن والحسين والأئمة المعصومين من ذرية الحسين